Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 18-апрель шейшемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Балыкчыда 12 бала газга уланып ооруканага жеткирилди. Аларда борбордук шайлоо комиссиясы президенти шайлоо мөөнөтү тууралуу түшүндүрмө берди. Эл аралык баяндан Исламабадта АКШ Пакистан коопсуздук сүйлөшүүлөрү өттү.
Жолугушууда аймактагы көйгөйлөр, эки тараптуу алаканын өнүгүшү тууралуу сөз болду.
Дават айтып Кыргызстанда эле эмес, чет өлкөлөргө барып келип жаткандар кимдер? Аларды ким көзөмөлдөп жатат?
Даватты дагы, чет өлкөгө окууга барганды дагы булар контролдо туруш керек.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссёрдук пульттосу кесиптешим Айбек Асылбеков болот. Оолу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Балыкчыда ууланган балдар палатага которулду. Саламаттыкты сактоо министрлиги Балыкчы шаарында белгисиз газдан ууланган балдардын абалы орто экенин билдирди. Шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткан бешөө палатага которулуп дарылоо уланууда. 17-апрелде жалпы 12 бала ууланган, анын чоо жайын азыр милиция териштирип жатат. Алтапта Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Могул айылында 22 адам тамактан ууланды. Бул тууралуу райондук оорукананын башкы дарыгери Батырбек Субанкулов Азаттык радиосуна ырастады.
Бул 15-нде той болгон. Правда деген участка айылында. Тойдон кийин салаттан үйүнө көтөрүп кеткен. Дымдалып калган жана клёнкада салсы. 15 күн кечинде жеген 16 эрте менен жеген уже отравление башталган да. А 17 күн эрте менен бизге уже келип чоо баштады да эрте менен. Бүгүнкү акыркы күнгө уже 22 оорулуп жатат азыр инфекцияда. Основной пищевое отравление деп түштү бардыгы. Функциоза, оливье салаттардын отравление болгондор.
Субанкуловдун айтымында азыр ууланган 2 адамдын абалы орто, калгандарынын абалы канааттандырарлык, адистер жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Оппозициячыларды соттогондорду Акунов тизмесине киргизүү сунушталды. 18-апрелде Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, оппозициячы активисттерди соттоого катышкан баардык күч органдарынын кызматкерлерин мыйзам жоопкерчилигине тартууга аракет көрүшөрүн билдиришти.
Сот мыйзамсыз чечим чыгарды. Ошол себептен Акуновдун тизмесине кылмыш ишин козгогон катардагы тергөөчүдөн баштап ошол токтомду кайсы прокурор бекиткен, кайсы сот караган, кандай чечим чыгарган ушул список түзүп туруп, кылмыш жоопкерчилигине тартышыбыз керек. Биринчи майрондук сотунун чечимине макул эмеспиз.
Деген комитет мүчөсү Максат Кадыров жогорку сотко чейин апелляциялык арыз жаза тургандыктарын кошумчалады. Буга чейин оппозиция адам укуктарын бузган жетекчилерди Акунов тизмесине киргизүүнү сунуштаган. Тизме 2007-жылы нарында милициянын убактылуу кармоочу жайында каза тапкан жарандык активист Бектемир Акуновдун урматына түзүлгөн. Кыргыз бийлиги азырынча бул боюнча маалымат бере элек. 17-апрелде Бишкектин 1-май райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камакка алынган Эрнест Карбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектурасановду 12 жылга эркинен ажыратып, Дастан Сарыгов 4 жылга шарттуу камаган. Бийлик алар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгенин айтса, өздөрү жана жарандык коом алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгонбек Калматов дагы жогорукудай кине менен камакта отурушат. АКШ президенти Дональд Трамп Түркия лидери Режеп Тайип Эрдоганды куттуктады. Трамп телефон аркылуу Эрдоганды бийлигин бекемдеген референдумдун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктаганын Ак Үй 17-апрелде маалымдады. Ошондой эле ал АКШнын Сириядагы авиабазага жасалган ракеталык соккуларын колдогону үчүн түрк президентине ыраазычылык билдирген. Мурдараак АКШнын мамлекеттик департаменти шайлоого көз салган европалык байкоочулар жана Түркиянын оппозициялык партиялары добуш берүүдөгү олуттуу мыйзам бузуулар жөнүндө айтып чыккан. Ал арада миңдеген адамдар 17-апрелдин кечинде Стамбулда жана башка шаарларда көчөгө чыгып, референдумдун жыйынтыгына жана анын жүрүшүнө мөөр басылбаган бюллетендер колдонулду деп нааразылык билдиришти. Эрдоган айыптоолорду четке кагып, референдум таза өткөнүн жана түркиялыктардын көбү добуш берүүнүн жыйынтыгына ыраазы экендигин айтты. Кыргызстандын Майлуу суу шаарында Сарыбек конушунда жер көчүп, шаардык суу чарба мекемесине караштуу суу сактагычка кооптуу абал жаралды. Суу сактагычка кеткен жолдун 200 метр бөлүгүн сүрүп, жарактан чыгарды. Топурак объекттиге 1 чакырым жетпей токтогонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Адистер абалды көзөмөлдөп турушат. Ушул күндөрү жаан чачынга байланыштуу Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында суу ташуу жер көчкү коркунучу күчөгөн. Айрым жолдорго түрдүү көлөмдө топурак түшүп, каттамдар үзгүлтүккө учурады. Өзгөн районунда үйүн көчкү басып калган жашоочуларга тигилген чатырларга электр жарыгы берилди. Райондун Кысык Алма айылында 5-апрелдеги көчкү 5 турак жайды басып калган болчу. Дагы бир бүт элек үйгө 10 метр жетпей токтогон. Үй топурак астында калгандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 5 орундуу 6 чатыр тигилген. Кечээ Жалал Абадтын Сузак районундагы Таран базар айылында да жер көчүп 12 үй бүлө башка жака көчүрүлдү. Пакистандын Баннуу шаарында жарандуу активисттер студенттин өлтүрүлүшүнө нааразылык билдирип чыгышты. Демонстранттар диний экстремизмди токтотуп, күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылышты. Абдул Вали Хан университетинин студенттери 13-апрелде окуу жайдын имаратында Машал Хан аттуу 23 жаштагы жигитти социалдык тармактарда исламга акаарат келтирген маалыматтарды жайылтат деп союл менен салышкан. Алардын токмоктоп жатканы видеого тартылып калган. Жергиликтүү полиция окуя боюнча 22 киши кармалганын билдирди. Хайбер Пахтунхва провинциясынын полиция башчысы Машаль Хан Кудайга акаарат келтиргени боюнча эч кандай далилдер жок экенин билдирди. Коопсуздук боюнча иликтөө борборунун маалыматына ылайык 1990 жылдан тарта өлкөдө жаратканга шек келтирди деп бери дегенде 65 киши өлтүрүлгөн. Эми маданий кабарлардан кыргызстандык режиссер Руслан Акундун Апамды издеп тасмасы 17-апрелден тарта Орусиянын Москва шаарында көрсөтүлө баштады. Фильмдин менеджерлери билдиришкендей, Москвада тасма 21-апрелге чейин көрүүчүлөрдүн назарына коюлат. Комедия, социалдык драма жанрындагы бул тасма жетим бала Азаматтын акышыга апасын издеп барганы, андан кийинки тагдыры сүрөттөлөт. Башкы ролдорду Азамат Уланов, Тавыкел Мусилим, Майкл Маппонга, Жеңиш Майрамбек уулу ойногон. Буга чейин Казакстанда көрсөтүлө баштап, өтүмдүү тасмалардын катарына киргени маалымдалды.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен окуңуздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы эми акчанын курсуна кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 32 тен. 1 евро 73 сом 69 тен. 1 орус рублю 1 сом 20 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тен болуп жатат.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык күн алгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда берүүнүн башына айтылып өткөндөй эле Балыкчыда 12 бала газга уланды. Саламаттыкты сактоо министрлиги Балыкчы шаарында белгисиз газдан уланган балдардын баарынын абалы оор экенин билдирген. Шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жаткан 5 палатага отурулуп дарылоо уланууда. Ушул тапта Балыкчыда биздин кабарчыбыз Асей Маданбековдо жүрөт. Азыр ал менен түзүүдө байланышка чыгабыз. Асей, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Эмесе соңку кабарларга токтолуп өтсөңүз, ушул тапта балдар менен кезиккенге мүмкүнчүлүк болдубу, же болбосо дарыгерлер эмнелеп жатышат?
Биз азыр ошол Балык шаардык аймактык ооруканасына болдук. Ал жерде биз барган учурда түшкү уктоо мөөнөтүнө дал келип калгандыктан ал жака окуучулар менен жолугушууга мүмкүндүк болгон жок. Ошол эле аймактык оорукананын дарыгерлери, дарыгер башчысы менен жолуктук. Ал жерде маалыматка караганда азыр ошол кечээки түшкөн 11 баланын абалы жөнүндө маалымат берип кетти. Азыркы тапта акыбалдары канааттандырарлык, оор абалда өйдө деп билдирди бизге.
Ал эми окуянын таржымалы кандай болуптур?
Окуянын таржымалы кечээ 17 ошо апрелде эртең мененки нөөмөт убагында ошо окуучулар кандайдыр жыттан өздөрүн жаман эс сезип көздөрүнөн жаш тигирип ушундай акыбалда кайрылышкан. Ошол маал деле ошол аймактык оорукана бөлүмүнө келип жеткирилген экен. Азыр ошол эмнеден келип чыкканы такталып жатат деген маалыматтарды берди бизге. Мындай окуя болгон эмес, бирок биринчи жолу ушундай жыттан окуучулардын өздөрүнүн начар акыбалда келгени биринчи болууда деп ошо милицияда тактап, өзгөчө кырдаалдар бөлүмү дагы тактап атат деп бизге маалымат берди аймактык оорукананын бөлүм башчысы. Азыркы тапта ошол мектепте ата энелер да чогулуп ошол жетекчилерге, мекеме жетекчилерине дагы нааразычылыктарын билдирип жатышат. Азыркы тапта ошо мектепте турабыз. Азыр окуучулар менен да жолугуп азыр даярданып турабыз да.
Чоң рахмат. Жогоруда окуя кабарчыбыз Асей Маданбековдун көз кырында Азаттыктын кечки берлеринде бул боюнча кененирээк маалымат беребиз. Ал эми макаланын текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. биз тыңдап жаткан азаттыкнын алгысы кезек эми баяндарга да келип жетти. Жогоруда айтып өткөн эле борбордук шайлоо комиссиясы президентти шайлоо күнүн белгилөө боюнча билдирүү таратты. Анда өлкө президенти шайлоо күнү аныктоо Кыргыз Республикасы Конституциясы жана Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын негизинде жүрөрү белгиленген. Эске салсам, 17 апрелде Жогорку Кеңештеги Атамбекен фракциясынын басма сөз жыйынында август айында президенттик шайлоо өткөрүү сунушу айтылган эле. Сөз эмесе студияда отурган кесиптешим Бакыт Асановто.
Рахмат айгерим, чындыгында эле акыркы 2 күндөн бери Кыргызстанда күзүндө белгиленген президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу талкуу башталды. Ага Жогорку Кеңештеги Атамбекен фракциясынын мүчөлөрүнүн көтөрүп чыккан сунушу себеп болду деп айтсак болот. Аталган фракция мүчөлөрү ушул мыйзам Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык президент 6 жылдык мөөнөт менен шайланарын, ал эми Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын 1 декабрында кызматка киришкенин, ал эми 2017 жылдын 1 декабрында ошол президенттик мөөнөтү бүтөрүн буга байланыштуу шайлоону эртерээк өткөрүп ошол кийинки президент 2017 жылдын 1 декабрына чейин ошол президенттик кызматка киришиши зарыл экендигин айтып чыкты. Эгерде бул мөөнөттөн өтүп кетсе президент Атамбаевдин ушул бийликте калышы мыйзамга, конституцияга каршы келэрин жана бийликти узурпациялоо катары саналарын айтып, атамекенчилер ушул парламент бул маселеге көңүл буруп 26 апрелге чейин шайлоо күнүн аныкташып, ал эми шайлоону ушул быйылкы жылдын 27 августта өткөрүү зарыл экендигин айтып чыкты. Бул тууралуу ушул кечээки маалымат жыйынында атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов өз жүйөлөрүн төмөнкүчө билдирген эле.
Президент, жаңы эл тарабынан шайланган президент 1 декабрда өзүнүн ыйгарым укуктарына кириш керек. Ал мөөнөттү камсыз кылыш үчүн президенттик шайлоо андан 3 ай эрте өтүш керек. Себеби эмнеде? Себеби президенттик шайлоо өткөндөн кийин 3 күн шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек. 20 күн шайлоо комиссиялары Кыргызстандын бардык булуңгурчундагы алган протоколдорду эсептеп, ошентип эгерде президенттик шайлоо биринчи эле тур менен өтсө, анда 19 ноябрда өткөн шайлоодон кийин президент 41 күн дагы өзүнүн мөөнөтүн аткарып калат. Узартып алат. Бул 82 күн эмес, 41 күн эмес. 1 саатка дагы, 1 күнгө дагы узартууга эч кимдин акысы жок.
Мына ушундайча жүйөсүн келтирүүдө мындан көп өтпөстөн эле борбордук шайлоо комиссиясы дагы жаралган кырдаал боюнча өз түшүндүрмөсүн белгиледи. Алар тараткан билдирүүдө буга чейин ушул борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууда айтылгандай эле президенттик шайлоо быйылкы жылдын ушул 19 ноябрда өтөрү бул мыйзамдарга, конституцияга каршы келбестигин айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясы жүйө катары ушу президентти жана Жогорку Кеңешти шайлоо боюнча конституциялык мыйзамды келтирип жатат. Аталган мыйзамга ылайык ушул президенттик шайлоо ноябрь айынын 3-жекшембисинде өткөрүлөт деп жазылган экен. Мына ушул 3-жекшемби катары 19 ноябрь саналат. Мына ошондуктан атамекендин мүчөлөрү айтып чыккан жүйө мындай өзүнүн шектенүүгө негиз жок, жүйөсү бир аз туура эмес деп айтып жатат. Бул тууралуу биз ошо борбордук шайлоо комиссиясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Кубат Үмөтәлиев менен да сүйлөштүк. Борбордук шайлоо комиссиясынын түшүндүрмөсүн ал мындайча негиздеди.
Конституциялык мыйзамынын 48-чи беренесинин 1-бөлүмүнө ылайык президентти кезектеги шайлоо иштеп жаткан президенттин ал шайланган мөөнөттөгү ыйгарым укуктары аяктоочу жылдын ноябрь айынын 3-жекшембисинде өткөрүлөт. Анан качан дайындалат дагы ушул жерде баары жазылып турат да. Кайсыл күнү болуш керек, ким даярдайт, канча убакытка чейин дайындалыш керек. Ушундо 4 ай, мисалы 19 ноябрь, бул деген 3 ноябрь айынын 3-жекшембиси болот. Ошондон 19 ноябрга бул так келип атат да.
Мына ушундайча ушу президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу оппозициячыл Атамекен фракциясы менен Борбор шайлоо комиссиясынын ортосундагы эки тараптуу пикир болгонуна карабастан, коомчулукта баары бир катар суроолор жаралууда. Себеби дегенде Атамекенчилер конституцияга шилтеме берсе, Борбор шайлоо комиссиясы ушу шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамга шилтеме берүүдө. Буга байланыштуу айрым ошол юристтер, укукчулар, саясатчылар бул маселеге ошо жогорку кеңеш чекит коюшу керек экендигин жана бул дал ушул маселенин айланасында талаш жаратпаш үчүн алар ошо мыйзамда көрсөтүлгөн баардык нормаларды так сакташы зарыл экендигин белгилеп жатышат.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Анын жогорудагы тема боюнча баянын Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүнө тыңдайбыз. Макаланын текст түрүндө бир аздан соң дароо эле Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырабыз. Сөзсүз сиз дагы кирип окуп пикир калтырууну унутпаңыз. Оодо Азаттыктын алгысы жаңырууда. Бишкекте саат 3:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Балыкчыда ууланган балдар палатага которулду. Саламаттыкты сактоо министрлиги Балыкчы шаарында белгисиз газдан ууланган балдардын абалы орто экенин билдирди. Ал тапта Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Могул айылында 22 адам тамактан ууланды. Бүгүн Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, оппозициячы активисттерди соттоого катышкан бардык күч органдарынын кызматкерлерин мыйзам жоопкерчилигине тартууга аракеттенишерин билдиришти. Ал арада эл аралык кабардан АКШ президенти Дональд Трамп Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоганды куттуктады. Трамп телефон аркылуу Эрдоганды бийлигин мекемдеген референдумдун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктаганын Ак Үй 17 апрелде маалымдады. Ал арада Майлы суу шаарынын Сары Бей конушунда жер көчкүп шаардык суу чарба мекеме эсине караштуу суу сактагычка кооптуу кырдаал жаралды. Маданий кабардан кыргызстандык режиссер Руслан Акундун «Апамды издеп» тасмасы 17 апрелден тарта Орусиянын Москва шаарында көрсөтүлө баштады. Фильмдин менеджерлери билдиришкендей, Москвада тасма 21 апрелге чейин көрүүчүлөрдүн назарына коюлат. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз тыңдап жаткан Азаттыктын алгысы кезек эмелер кабарга да келип жетти. АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси генерал Герберт Макмастер дүйшөмбүдө Исламабадда Пакистандын өкмөт башчысы Наваз Шариф менен жолукту. Сүйлөшүүдөн кийин расмий Исламабад тараткан билдирүүдө Вашингтон Түштүк Азияда тынчтык орношуна ынтызар экенин жана Пакистан менен бул жаатта кызматташууга даярдыгы маалымдалат. Бир күн мурда Макмастер Ооганстанда болуп, президент Ашраф Гани жана өлкөнүн аскерий лидерлери менен жолуккан эле. Темага кабарчыбыз Элиза Кененбаева токтолот.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси генерал Герберт Макмастер башында турган делегация 17 апрелде Исламабадка келип, Пакистандын өкмөт башчысы жана бир катар аскерий лидерлери менен жолугушту. Бир күн мурда Макмастер Вашингтон Түштүк Азиянын бул мамлекетиндеги саясатын катаалдаштыраары мүмкүндүгүн айткан. Генерал Макмастер менен Пакистандын премьер-министри Наваз Шарифтин жолугушуусунан кийин өкмөттүн маалымат бөлүмү тараткан билдирүүдө жаңы администрация Пакистан менен эки тараптуу кызматташууну бекемдөөгө, Ооганстандагы жана жалпы Түштүк Азиядагы туруктуулукту жана тынчтыкты орнотууга ынтызар экенине ишендирди деп жазылган. Вашингтон менен Кабул бир топтон бери Пакистандын аймагында жашырынып, Ооганстандагы кол салууларды уюштуруп келген талиптерге жана башка экстремисттик топторго каршы күрөш жүргүзбөгөнү үчүн Исламабадда айыптап келишет. Пакистан бул айыптоолорду четке кагып, өз чек араларын карай албай согушкерлерди Пакистандын аймагына өткөрүп жибергени үчүн Кабулду күнөөлөп келет. Бир күн мурда ушул эле делегация Кабулда болгон. АКШ президентинин кеңешчиси Ооганстандын жогорку жетекчилиги менен сүйлөшкөндөн кийин жасаган билдирүүсүндө Кошмо Штаттар аймактагы мамлекеттерди, анын ичинде Пакистан менен Орусияны Талибан кыймылын колдобоого чакыраарын айткан. Ал эми жолугушуу жөнүндө Ооган президенти Ашраф Ганинин маалымат катчысы Шах Гейн Муртазави Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде буларды билдирди.
Жолугушууда аймактагы көйгөйлөр, анын ичинде коопсуздук жана террорчулукка каршы күрөш эки тараптуу алаканын өнүгүшү тууралуу сөз болду. Эки тарап тең террорчулук аймактагы жана дүйнөдөгү туруктуулукка шек келтирип, коркунуч жаратып жатканына токтолушту. Ошол себептен экстремизмге каршы күрөштү күчөтүү керектигин билдиришти.
Мандакава Джохан Викстардан ва.
Жергиликтүү Толониус телеканалына жүргүзгөн маегинде Макмастер элдешүү процессине катышуудан баш тарткан Талибандын согушкерлерине согуш талаасында аёосуз соккуруларын айтты. Трамп азырынча Пакистан жана 8400 америкалык аскерлер жайгашкан Ооганстан боюнча өз стратегиясын ачыктай элек. Мурдараак Ооганстандагы америкалык аскерий күчтөрдүн башчыларынын бири Талибан кыймылы менен урушта туңгуюктан чыгуу үчүн чет өлкөлүк күчтөрдүн саны көбөйүшү керектигин билдирген. Макмастердин чөлкөмгө болгон сапары америкалык аскерий күчтөрдүн Нангархар провинциясындагы ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери пайдаланып жүргөн туннелдер системасына эң чоң ядро эмес бомбаны таштагандан кийин жасалды. Ооганстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчи орун басары генерал Мурат Али Мурат билдиргендей, бомба экстремисттик уюмдун 95 жоочусун жана террорчулардын стратегиялык жашыруун жайларын жок кылды.
Келечекте биз душмандардын аракетине көз салып турабыз жана аймактагы террордук топторду жок кылуу үчүн баардык күчүбүздү колдонобуз. Кабулда жүргөн жогорку даражадагы америкалык делегация биздин өлкөдөгү азыркы кырдаалды Ооганстандын аймагында ичтен да сырттан да каржыланып жаткан 20дан ашуун террордук топ өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан тууралуу Кошмо Штаттардын бийлигине так жеткирип барат деген ишенчтебиз.
Ошентсе да бул бомбанын ооган жеринде ташталышын айрымдар кескин сынга алышты. Алардын бири Оогонстандын мурдагы президенти Хамид Карзай. Ал атайын Трампка кайрылуу жасап, оогандарды адам катары санаса, мындай операцияларды токтотушу керектигин айтты.
Мен бүгүн президент Трампка кайрылып, ал ооган элине каршы, адамзатка каршы чоң кыянатчылыкка барганын айтам. Эгер Америка бийлиги бизди адам катары санаса, мындай кылмыштардын токтотуусу абзел. Бирок киши катары эсептебесе, албетте, билгенин кыла берсе болот.
2014 жылы Түндүк Альянстын аскерлери чыгарылгандан кийин ооган жергесинде америкалык 8400 жоокер калган. Алар негизинен ооган армиясын машыктыруу менен алектенишет. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Кадырман угарман, Данисте телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан өткөрүп жибербеңиз. А эгерде сиз эфирден көрбөй калсаңыз, анда дароо Азаттык чети торук сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Сиз Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн түзүп одо тыңдап жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбеков алып баруудамын. Ал эми режиссёрдук пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болууда. Эми кезекти баяндарга да берсек, Кыргызстанда динди жайылтып келген таблиги жамааттын өкүлдөрү Индия, Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнө даватка барып келип турушат. Чет өлкөгө даватка чыккандарды муфтият каттоого албайт. Бул тууралуу кийинки макалада сөз болот.
Кыргызстанда динди жайылтып келген таблиги жамааттын өкүлдөрү Индия, Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнө даватка барып келип турушат. Чет өлкөгө даватка чыккандарды муфтият каттоого албайт. Муфтияттын алдындагы даават бөлүмүнүн башчысы Билалилдин Ачы Сайпиевдин айтымында, диний башкармалык өз жобосуна ылайык өлкө ичиндеги динди жайылтуу иштеринин жүрүшүнө көзөмөл жүргүзөт. Ал эми чет мамлекеттерге даватка чыккандар өздөрүнүн каалоосу менен турист сыяктуу барып келишет.
Сыртка Кыргызстан жарандары эгер чыкса, алар өзүнүн каражаты менен, өзүнүн жол киресин менен, өзүнүн каалоосу менен туризм аркылуу посолстволордон визаларды ачып барып келишет. Ага муфтияттын жолдонмосу, суранычы аларга керек эмес. Келгенден кийин албетте бул эл агартуу, өзүнүн туугандарына, үй бүлөсүнө айтып, ошол ыйманын бекемдөө үчүн барып келишет. Кээ бир адамдар ойлойт да, мындай чет өлкөгө чыкса эле мындай бир жаман агымдарга кирип кетет деп. Бирок Индия, Пакистан, Бангладешке барып келаткан даватчылар баардыгы мындай жакшы бүгүнкү күндөгү биздин баягы даватчыларыбыз да.
Дейт даават бөлүмүнүн башчысы. Индияга 4 айга даватка чыгып келген 26 жаштагы азамат диний жогорку билимге ээ. Анткен менен динди жайылтуунун жаңы ыкмаларын үйрөнгүсү келген. Анын айтымында Индияга даватка 40 күнгө баруу үчүн $600 жетиштүү. Ал алгач Индия, андан ары саякаттоо үчүн Бангладешке баргандыктан жалпысынан $1200 акча сарптаган.
Бул акчалар учак жана жол кире үчүн эле коротулат. Тамак ашына жергиликтүүлөр эле каралашат. Бир мечитте 2 күн болгондон кийин башкасына барышат. Кээ бирөөлөрү чач өстүрүп, сакал коюп, сүннөт кийим кийип келбесе эле, башкаларында анчейин деле өзгөрүү болбойт.
дейт Азамат. Даватчы Азаматтын пикиринде диний билимди 40-90 күндө жогорулатуу мүмкүн эмес. Көпчүлүк даватчылар эл жер көрүп таасирдүү баяндарды угуп кана келишкенин айтат. Таблиги жамааты мекени саналган Индия, Пакистан, Бангладешке барып, үйрөнгөн билимди жана тажрыйбаны өлкөбүздүн өзүнөн деле алууга бардык шарттар түзүлгөн дегендер да жок эмес. Ислам университетинин тышкы мамилелер жана социалдык иштер боюнча проректору Бакытбек Ниязов Азаттыкка буларды билдирди.
Мүмкүн болушунча динди Кудайга шүгүр өзүбүздө деле Кыргызстанда бүгүнкү күнү Кудайым кенен мүмкүнчүлүк берип, бийлик тарабы дагы мына ошол эркиндикти, ушул мүмкүнчүлүктү эле журтубузга сунуп олтурган чакта, ушул жердин өзүндө деле өздөштүрүп, мындай такшалып алган жакшыраак.
Дейт Ниязов. Мурдагы вице-премьер-министр генерал-лейтенант Токон Мамытов динди тараткандардын арасында туура дабат кылгандары, ошондой эле туура эмес идеологияны таңуулап жаткандары да болушу мүмкүн экендигин айтат.
Чет өлкөгө барып, ким окуйм десе окуй берсин. Бирок ошол кайсы жака баратат, ким баратат, эмнеге аяктан эмнени окуп келип атат. Мамлекет болгондон кийин биз муну муфтият менен бирге укук коргоо органдар мунун баарын контролго алып туруш керек. Же болбосо анда республиканын баарын террористтер менен экстремисттер каптап кетпейби? Ар кайсы диний уюмдар бар да, ушулар төртөө биригип туруп даватты дагы, чет өлкөгө окууга барганды дагы булар көзөмөлгө алып туруп контролдоп туруш керек.
Дейт Мамытов. Ал эми диний эксперт Канат Мурзахалилов сыртка даватка чыгып келген кыргыз жарандарынын экстремисттик топторго кошулуу ыктымалдуулугу аз деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө мына ОДКБ уюмуна кирген өлкөлөрдүн аймагында официалдуу түрдө таблиги жамаат ишине официалдуу деп тыюу салынып, булар экстремисттик катары кошулганда, мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошо таблиги жамаат даават кыймылынан барган адамдар бул жактан, идеологиялык жактан ошол кыймылдын өзүнүн ички тышкы принциптерин сактап, толук сактап баргандыктан булардын өтө эле опурталдуу болуп, башка радикалдуу кыймылдарга кошулуп кетүү деген версиясы өтө минималдуу деп эсептейм да.
Дейт диний эксперт. Борбор Азиядагы дээрлик бардык өлкөлөрдө жана Орусияда тыюу салынган таблиги жамаат уюму Кыргызстанда ачык ишмердүүлүк кылат. 2009 жылы мамлекет таблиги жамаат кыймылын тыюу демилгесин көтөрүп, бирок ага барган эмес. 2010 жылдан кийин келген кыргыз бийлиги да даватчыларга көзү түз экенин билдирген. Эксперттердин белгилешинче, акыркы кездеги таблиги жамааттын ичинде бөлүнүү пайда болууда. Маселен, андан Якын Инкар деген топ бөлүнүп чыккан. Алар балдар кыздарды мектепке бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизорду колдонбоо керек деген сыяктуу билдирүүлөрдү таратып келишкени менен белгилүү. Өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларбыз деген Якын Инкар жамаатынын мүчөлөрү 1-2 жыл мурда алгач Ысык Көл, Чүй областарында, кийин Нарында пайда болгон. Соңку учурда бул топтун өкүлдөрү Баткен, Ош жана Жалабат областарын кыдыра баштады. Алар муфтият бекитип берген эрежелерди тааныбай тургандыктан айтып келишет. Эльвира Акимова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык уналгысы менен бирге болуп кызыктуу берүүлөрдү көрүп, ошондой эле соңку кабарлардан биринчи кабардар болуп туруңуз. Эми биз программабызды жыйынтыктап жатып, бүгүн 18-апрелде өткөрүлүп жаткан маданий иш чараларга да кезекти берели. Анда бүгүн Бишкекте дал ушул тапта Сейтек балдар борборунда уйгур улуттук долон би ансамблинин концерти башталды. Андыктан баш багыңыз. Ал эми сиз бүгүн кечки саат 6:30 Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияга дагы чакырабыз. Бул жайда соло пиано аталышындагы классикалык концерт болмокчу. Кирүү акысы 600 сом, башталышы 18:30, өткөрүп жибербеңиз. Ал эми 19:00 дикция үндү кой боюнча Ололу арт студиясында атайын мастер класс өткөрүлөт. Келип сиз дагы сөзсүз окуп өтүңүз көңүлүңүздү суранабыз. Театр сүйүүчүлөрү болсо саат 21:20 тагыраага 247 студиясына чакырабыз. Бул жайда бүгүн жаш актерлор атайын этюд көрсөтүшүп, атайын дагы ырларды окушат экен. Билет акысы 200 сом. Келип маданий кызыктарга күбө болуп, жан дүйнөңүздү байытып кетиңиз. Ушу менен Азаттыктын саат 3:00 берүүсүн соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнөр режиссёру Айбек Асылбеков болдук. Бизди жаңырткан радио баяндардын баары текст түрүндө ушул тапта azatik.org сайтыбызга жайгаштырылган. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rus.azatik.org. Ошондой эле биздин берүүлөр Азаттык Плюс, Каректеги в Россия, ыңгайсыз суроолор, Данисте биз жана дүйнө берүүлөрү azatik.org сайтына, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга да жайгаштырылган. Азаттык күн алгысын баардык социалдык тармактарда кыргыз Азаттык күн алгысы же болбосо орусчасында Азаттык медиа аталышында тапсаңыздар болот. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар.